Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Why Should White Guys Have All the Wealth? How You Can Become a Millionaire Starting from the Bottom, karya Cedric Nash, adalah buku keuangan pribadi yang berfokus pada pembangunan kekayaan. Terutama bagi pembaca yang merasa memulai hidup dari posisi ekonomi yang terbatas. Buku ini berada di wilayah antara panduan finansial praktis, pendidikan kekayaan, dan kritik sosial ringan terhadap ketimpangan akses menuju kemakmuran. Nash, seorang pengusaha, investor, dan pendiri Black Wealth Summit, menekankan bahwa menjadi kaya bukan hanya soal menabung atau membuat anggaran. Menurut pendekatannya, orang perlu memahami cara kekayaan benar-benar dibangun, dipertahankan, dan diwariskan. Karena itu, buku ini membahas hubungan antara pola pikir, nilai uang, keputusan investasi, serta hambatan sosial yang sering dialami komunitas minoritas. Judulnya sengaja provokatif, tetapi tujuan utamanya bukan menyalahkan satu kelompok. Buku ini ingin membuka percakapan tentang akses, pengetahuan, dan tindakan nyata untuk membangun kekayaan jangka panjang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perbedaan penting antara literasi finansial dan literasi kekayaan. Salah satu gagasan utama buku ini adalah perbedaan antara literasi finansial dan literasi kekayaan. Literasi finansial biasanya mencakup kemampuan dasar seperti membuat anggaran, mengatur pengeluaran, memahami utang, dan menabung. Semua itu penting. Tetapi Nash menilai bahwa pengetahuan tersebut belum tentu membuat seseorang menjadi kaya. Literasi kekayaan bergerak lebih jauh. Karena membahas bagaimana aset dibangun, bagaimana uang ditempatkan agar menghasilkan uang lagi, dan bagaimana keputusan hari ini memengaruhi kebebasan ekonomi di masa depan. Perbedaan ini penting, terutama bagi orang yang tumbuh tanpa contoh nyata tentang investasi, kepemilikan bisnis, atau pengelolaan aset. Buku ini menempatkan kekayaan sebagai keterampilan yang bisa dipelajari. Bukan sebagai keberuntungan yang hanya dimiliki kelompok tertentu. Dengan cara itu, pembaca diajak melihat uang bukan sekadar alat bertahan hidup, tetapi sebagai sumber daya yang harus diarahkan secara strategis. Pendekatan ini juga membuat buku Nash berbeda dari banyak buku keuangan dasar. Karena fokusnya bukan hanya kerapian kas pribadi, melainkan perubahan posisi ekonomi secara bertahap. Kedua, membangun pola pikir jutawan tanpa mengabaikan kondisi awal yang sulit, Nash menekankan pentingnya pola pikir dalam proses membangun kekayaan. Tetapi ia tidak menyajikannya sebagai solusi ajaib yang menghapus hambatan nyata. Buku ini mengakui bahwa banyak orang memulai dari posisi yang tidak setara, baik karena latar belakang keluarga, akses pendidikan, jaringan sosial, maupun pengalaman diskriminasi. Dalam konteks itu, pola pikir jutawan berarti kemampuan untuk berpikir jangka panjang, menunda kepuasan, mengevaluasi risiko, dan percaya bahwa kekayaan dapat dibangun melalui sistem yang dipelajari. Gagasan ini berbeda dari motivasi kosong, karena dihubungkan dengan tindakan finansial yang lebih konkret. Jika seseorang hanya percaya diri tanpa mengubah kebiasaan uang, hasilnya kecil. Sebaliknya, jika seseorang hanya belajar teknik tanpa mengubah cara melihat peluang, ia mudah kembali ke pola lama. Buku ini menggabungkan keduanya. Pembaca diarahkan untuk melihat diri sebagai calon pemilik aset, bukan hanya penerima gaji. Perubahan identitas finansial ini menjadi dasar bagi keputusan berikutnya, seperti menambah pendapatan, mengelola risiko, dan memilih investasi yang sesuai dengan kapasitas nyata. Ketiga, nilai uang yang menekankan kepemilikan aset dan pendapatan berkelanjutan. Selain pola pikir, buku ini membahas nilai-nilai yang perlu menopang keputusan uang. Nash menekankan bahwa kekayaan tidak dibangun hanya dengan penghasilan tinggi, karena penghasilan dapat habis jika tidak diarahkan ke aset. Karena itu, ia mendorong pembaca untuk memprioritaskan kepemilikan, produktivitas uang, dan pendapatan yang tidak sepenuhnya bergantung pada jam kerja pribadi. Ini mencakup cara berpikir tentang aset, investasi, dan kemungkinan membangun sumber pendapatan tambahan. Nilai yang ditekankan bukan sekadar hidup hemat, melainkan membuat pilihan yang memperbesar kapasitas ekonomi. Misalnya, uang yang dipakai untuk konsumsi memberi kepuasan langsung, sedangkan uang yang ditempatkan pada aset berpotensi menghasilkan nilai di masa depan. Buku ini juga menempatkan kekayaan sebagai sesuatu yang punya dimensi keluarga dan komunitas. Bagi pembaca dari komunitas yang lama mengalami kesenjangan kekayaan, membangun aset tidak hanya berarti keamanan pribadi, tetapi juga kesempatan menciptakan warisan ekonomi. Dengan demikian, uang dipandang sebagai alat pembangunan jangka panjang, bukan hanya alat membayar kebutuhan bulanan keempat. Millionaire Money Moves sebagai keputusan praktis untuk mengubah posisi ekonomi. Istilah Millionaire Money Moves dalam buku ini merujuk pada keputusan-keputusan finansial yang lebih strategis daripada kebiasaan uang biasa. Intinya, seseorang perlu bergerak dari sekadar mengelola kekurangan menuju membangun surplus dan mengarahkan surplus itu secara produktif. Buku ini tidak hanya bicara tentang menjadi disiplin, tetapi tentang memilih langkah yang berpotensi mengubah posisi ekonomi, seperti meningkatkan kemampuan menghasilkan uang, mengurangi kebocoran keuangan, memahami investasi, dan menempatkan modal pada peluang yang masuk akal. Penekanannya adalah bertindak dengan rencana, bukan mengejar jalan cepat untuk kaya. Hal ini penting, karena banyak orang yang baru mulai membangun kekayaan mudah tergoda oleh skema spekulatif atau keputusan emosional. Nash lebih menekankan prinsip lama yang terbukti, seperti akumulasi aset, kesabaran, dan konsistensi. Dalam kerangka ini, uang kecil tetap berarti jika dikelola sebagai bagian dari sistem. Buku ini berusaha menunjukkan bahwa titik awal yang rendah tidak menutup kemungkinan naik kelas ekonomi, tetapi kenaikan itu menuntut urutan tindakan yang sadar, terukur, dan berulang. Terakhir, investasi real estate sebagai bagian dari strategi bukan jalan bebas risiko. Real estate muncul sebagai salah satu unsur penting dalam pembahasan kekayaan Nash. Karena properti sering menjadi aset yang berperan besar dalam pembentukan kekayaan jangka panjang. Namun, pendekatan yang terlihat dari materi terkait buku ini tidak memperlakukan real estate sebagai solusi otomatis. Investasi properti dapat memberi manfaat melalui apresiasi nilai, arus kas sewa, dan penggunaan pembiayaan secara hati-hati. Tetapi risiko tetap ada, seperti utang yang terlalu besar, biaya perawatan, kekosongan penyewa, perubahan pasar, dan keputusan membeli tanpa analisis yang cukup. Karena itu, pembaca perlu memahami real estate sebagai bagian dari persamaan kekayaan yang lebih luas, bukan sebagai satu-satunya jalan. Gagasan ini penting karena banyak orang melihat properti sebagai simbol pasti dari kemakmuran, padahal hasilnya bergantung pada harga beli, lokasi, struktur pembiayaan, dan kemampuan mengelola. Buku ini menempatkan real estate dalam konteks literasi kekayaan, yaitu kemampuan menilai apakah sebuah aset benar-benar memperkuat posisi ekonomi. Dengan begitu, investasi dipahami sebagai keputusan yang harus dipelajari, bukan sekadar ditiru. Kesimpulannya, buku ini cocok dibaca oleh orang yang sudah memahami dasar-dasar keuangan pribadi, tetapi ingin bergerak lebih jauh ke arah pembangunan kekayaan. Pembaca yang merasa memulai dari bawah, tidak punya warisan finansial, atau tidak tumbuh dalam lingkungan yang terbiasa membicarakan investasi, kemungkinan akan menemukan kerangka buku ini relevan. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang tertarik pada hubungan antara uang, ketimpangan sosial, dan akses terhadap pengetahuan ekonomi. Manfaat praktisnya terletak pada cara Nash menghubungkan pola pikir, nilai, dan tindakan uang menjadi satu sistem. Manfaat intelektualnya muncul dari penekanan bahwa kekayaan bukan hanya urusan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh sejarah, jaringan, dan kesempatan. Dibandingkan banyak buku keuangan pribadi yang hanya menekankan anggaran, penghematan, atau investasi umum, buku ini menonjol karena berbicara langsung kepada komunitas yang sering terpinggirkan dalam percakapan kekayaan. Judulnya mungkin terasa provokatif, tetapi posisinya realistis, yaitu sebagai ajakan untuk mempelajari aturan permainan ekonomi yang selama ini lebih mudah diakses sebagian kelompok. Kekuatan utamanya bukan janji cepat kaya, melainkan dorongan untuk membangun literasi kekayaan, kepemilikan aset, dan pendapatan berkelanjutan dengan cara yang lebih sadar. Jika Anda ingin mendukung Cedric Nash, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.